Elektrická energia, ktorú Slováci využívajú, pochádza z rôznych zdrojov. Nielen z jadra, plynu či uhlia, ale aj vodných tokov, slnka, vetra, biomasy či geotermálnych vrtov. Volám sa Richard Hombauer a spolu so zaujímavými hosťami vám o týchto témach odľahčenou formou povieme niečo viac. Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Energia zajtrajška. Dnešnú tému by sme chceli venovať nielen obnoviteľným zdrojom, ale aj konvenčnej jadrovej energetike a tomu, ako sa v energetickom mixe doplňa s obnoviteľnými zdrojmi energie. Oproti mne už sedí Michal Sekáč, manažer rozvoja spoločnosti Slovenské elektrárne. Čo to prosím ťa, Mišo, znamená?
Útvar rozvoja spoločnosti má na starosti posudzovanie a prípravu veľkých rozvojových projektov vo firme. Pozeráme sa na rôzne nové oblasti, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu flexibility výroby, môžu zvýšiť inštalovaný výkon zdrojov. Samozrejme, že takým tým motom nášho útvaru je zvyšovanie hodnoty spoločnosti. To nemusí byť len zisk, to môže byť aj napríklad zvýšenie bezpečnosti, môže to byť zvýšenie efektivity výroby a vzdelávanie zamestnancov, digitalizácia a podobne. Takže spolupracujeme naprieč firmou s veľa úsekmi a prinášame firme nejakú novú vyššiu hodnotu.
Nenudíš sa tam. Slovenské elektrárne v roku 2022 celkovo vyrobili približne 19 000 gigawatt hodín elektriny, alebo 19 terawatt hodín. Čistá dodávka elektriny slovenských elektrární dosiahla približne 17 000 gigawatt hodín. To sú straty, alebo čo to je?
Z pohľadu slovenskej elektrárny najlepšie je to nazvať elektrina pre vlastnú spotrebu. Totiž väčšina zdrojov výrobných, hlavne tých najväčších, ako sú jadrové elektrárne, a v minulosti aj tepelné alebo uholné elektrárne, majú veľa technológií, ktoré popri v samotnej výrobe sú nevyhnutné na to, aby tá výroba bola možná. Sú to rôzne systémy na chladenie, rôzne systémy na umožňovanie samotnej prevádzky. Tie majú svoju spotrebu a myslím si, že na úrovni, veľmi keď to zjednoduším, jadrových aj uholných elektrární je to asi 10%, takže to by asi korešpondovalo. Potom zase, keď už my elektrínu dodáme do siete, tam sú straty v sieti na prenosovej a distribučnej sústave.
Jasné, ale vy tie elektriny máte veľa, tak to potom akože len tak poviete, že naše nevadí. Alebo to si normálne kupujete medzi tým?
Určite nemáme niečo ako nadbytok elektriny. Ano. Každý vyrobený megawatt hodina sa predá. A v podstate my máme sami úsilie zvyšovať tú efektivitu a znižovať straty. Takže keď identifikujeme nejaký potenciál na zníženie tej vlastnej spotreby, tak nám to vyhovuje a snažíme sa o to. Určite si to nemusíme nejako kupovať. My proste pre nás účtovne je to, čo odozdáme, čiže tých 17 terawatt hodín je to, čo sme dodali.
To bola tá moja otázka. Super. A predáva sa megawatt hodina? To je tá jednotka?
To je jednotka. Tá nemá žiadnu farbu, nemá žiadne iné kvality. Je to proste všeobecne uznávaný produkt elektrická energia.
Vďaka jadrovej a vodnej energii až 95% elektriny dodanej do siete bolo bez emisí CO2, tak píšete vy. Z produkcie jadrových, vodných, fotovoltických elektrární a spolu spaľovaním biomasy. A kde je tých 5%?
5% ešte pochádza stále z nejakých, nazvime to, uhlíkových zdrojov. To sú v našom prostredí dve uholné elektrárne, Nováky a Vojany. Môžem povedať, aj v čase nahrávania zrovna uzatvárame prevádzku elektrárne Nováky po 70 rokoch a takisto budúci rok skončí svoju púť aj uholná elektráreň Vojany. Keby ten podcast nahrávame v apríli 2024, tak môžem povedať, že v tej chvíli sú slovenské elektrárne 100% bezemisné, čo sa týka výroby.
8% vyrábate vo vodných elektrárniach. Na mape ich je veľa, ale celkovo vyrábajú vodné elektrárne na Slovensku až 15% celej elektriny. To vy nevyrábate všetko?
Stále samozrejme je liberalizovaný trh a výrobcov je veľa. V oblasti vodnej energetiky je niekoľko. Okrem slovenskej elektrárny najväčším hráčom je štátny podnik Vodohospodárska výstavba, ktorá prevádzkuje napríklad aj najväčšiu prietočnú vodnú elektráreň Gabčíkovo, ktorá bude mať najväčší podiel z tých zvyšných percent. Najväčšia vodná elektráreň na Slovensku je Čierny Vách, to je v našom portfóliu, tá je ale prečerpávacia vodná elektráreň a o tom sa porozprávame asi neskôr.
To je veľmi zaujímavý produkt samozrejme a vôbec unikát, ale samozrejme, že toto nie je úplne dnešná téma. Ešte doplním, že veľa elektriny sa vyrába aj plynom, ale u vás vy nie?
My priamo v portfóliu plynové elektrárne nemáme. Na Slovensku samozrejme majú významnú úlohu, nakoľko poskytujú dôležitú službu flexibility, ktorá dokáže vykrývať práve tie stabilné zdroje, ako sú jadrové elektrárne, alebo tie nie úplne ovládateľné zdroje, ako sú napríklad fotovoltaika, alebo do budúcna možno vietor.
Takže jadrová energia nie je úplne stabilná?
Práve naopak, jadrová elektrárne je veľmi stabilná a dokáže nám vyrábať lacno veľké objemy elektrické energie. Čo je tam naozaj dôležité, je ich stabilita bez ohľadu na to, aké je počasie. Čiže nie sú závislé od vplyvu vetra, od vplyvu svietenia slnka.
Jasné.
Ale zároveň s nimi nemôžeme narábať tak, že sa rozhodnem behom pár minút zvýšiť výkon o 10%. Tie zmeny výkonu sú nie veľmi želané aj z technického hľadiska, aj z ekonomického. Takže bežíme skoro na plný výkon, môžeme regulovať veľmi obmedzeným objemom. Iné zdroje sú vhodnejšie na flexibilitu.
Čo to znamená, že percentuálne, v jednotkách percent?
Dá sa ako zjednodušene povedať, že celkovo globálne na svete vyrábajú povedzme na 95% výkonu jadrové elektrárne a môžu ísť v jednotkách percent zvýšiť alebo znížiť výkon podľa potreby siete a samozrejme sú za to potom zaplatené.
Slovenské firmy a domácnosti spotrebujú ročne asi 30 terawatthodín elektrickej energie. Výroba sa k týmto číslam priblížila v posledných rokoch. Tam asi klesla nejaká spotreba, ale hlavne sa dúfam už teda spustili tie Mochovce, teda tretí blok.
Tá spotreba na Slovensku vo väčšej miere je spôsobená priemyslom, ktorý je veľmi závislý od elektrickej energie. Do budúcna význam bude narastať, pretože máme nejaké ciele, čo sa týka dekarbonizácie a naozaj musím zdôrazniť, že dekarbonizácia rovná sa elektrifikácia. Spotreba domácnosti je nižšia v porovnaní s priemyslom. Celkovo, ako vravíte, je to asi na úrovni tých 30 terawatthodín. Pokleslo to v posledných mesiacoch prerušenie výroby v hlinikárni Slovalko, čo bol najväčší spotrebiteľ na Slovensku. Pre zaujímavosť, spotrebovávajú niekde na úrovni 8 až 10% celej spotreby Slovenska, jeden podnik. Takže to je možno 2 terawatthodiny, možno aj viac. Zároveň sa na Slovensku podarilo zvýšiť aj inštalovaný výkon, aj výrobu zdrojov. To je vďaka tomu, že sme minulý rok postupne zvyšovali výkon, nabiehali sme jadrovú elektráreň Mochovce 3, čiže najnovší reaktor v portfóliu slovenských elektrární. Podarilo sa ho dostať na 100% výkon pred 2 mesiacmi, odtedy vyrábame 440 MW približne. Dá sa povedať, že po všetkých tých komplikáciách, ktoré boli spôsobené aj zvyšovaním bezpečnostných opatrení po nehode vo Fukušime, tak dá sa to považovať za success story, pretože dokončili sme to. Elektrická energia je dodávaná do siete. Je to bezemistná, lacná elektrická energia, ktorá teraz je určená pre domácnosti a aj vďaka dohode so štátom, medzi slovenskými elektrárnami a štátom, máme vyhradenú elektrickú energiu, ktorá za vopred dohodnutú cenu je dodávaná a tým pádom sú domácnosti odbremenené od nárastu cien elektrickej energie na trhu, ktoré sme v posledných mesiacoch videli.
Myslím, že môžeme povedať, že jadrová energia nie je na Slovensku vnímaná ľuďmi ako nebezpečná. To je taká zvláštnosť, pričom máme niekoľko rizik, aj tá Fukushima, ako si spomenul. A aký vplyv vlastne mala Fukushima vôbec na jadrovú výrobu vo svete a u nás?
Máme viaceré prieskumy, ktoré ukazujú naozaj pozitívne vnímanie na Slovensku.
Ľudia sa tu boja 5G-čka a veci, ktoré, a pritom vlastne jadro, áno, takisto áno. Sú tam rizika. Tu sme s tým stotožnení, že je to bezpečné.
Spomínam si na výsledky jedného, kde teda pozitívne vnímajú úlohu jadra až 70% obyvateľstva, čo viac ako 2/3 je veľmi zaujímavé číslo. Ja si myslím, že je to kombinácia faktorov. Jednak je to teda na počty odpracovaných hodín, na počty vyrobených megawatt hodín v jadrových zariadeniach globálne je tá prevádzka bezpečná. A samozrejme, že technickým vývojom sa tá bezpečnosť zvyšuje. Každá z tých nehôd, ktoré v minulosti boli, aj na Slovensku boli problémy v bývalom režime v prevádzke jadrovej elektrárne Jaslovské
Bohunice. To bol vlastne prvý reaktor ešte.
Áno, prvý reaktor. Tak naučili sme sa z každej z tých chýb, čo sa dá zlepšiť a tie opatrenia sa aplikovali. Tým pádom sa posiluje tá bezpečnosť. Benefity ako stabilný a lacný zdroj si takisto vedia ľudia uvedomiť a samozrejme tým, že na malom Slovensku máme v súčasnosti 5 reaktorov v prevádzke, 6 vo výstavbe, 3 reaktory sú odstavované, tak vidíme, že aj keď bývame vedľa toho, tak nemáme z toho nejaké negatívne dopady a dokážeme koexistovať a práve tie benefity si ľudia uvedomujú a nie sú proti tomu. Na svete celkovo je veľa krajín, ktoré majú jadro vnímané pozitívne medzi obyvateľstvom, a potom sú áno tie krajiny, ktoré majú negatívne pohľady na to, a ani tie krajiny nemôžeme vnímať tak, že je to 100% obyvateľstva proti tomu, ale je to často niekde pol na pol.
Myslím, že zlú reklamu urobilo hlavne Nemecko pri vypínaní jadra teraz v Európe. Bolo to podľa teba unáhlené?
Určite to bolo unáhlené, ale tá politika Energiewende je v platnosti, alebo teda rade sa na desiatky rokov, to znie niečo, že si to vymysleli včera a poďme.
Áno.
Len od môjho pohľadu to bolo urychlené. Technologicky tie zdroje ešte mohli fungovať aj teraz pomáhať pri kríze. Ja nevylučujem možné všetko, možno, že aj Nemci sa obrátia a znova si povedia, že musíme naštartovať. Technologicky to bude náročné. Ale momentálne je aj situácia taká, že dovážajú hlavne vo veľa hodinách, keď im nevyrába veterná energia, tak dovážajú z Francúzska, ktoré je jednotkou na, čo sa týka pomer výroby jadra. Takže dovážajú, dá sa povedať, jadrovú energiu. Samozrejme, tie elektróny nie sú, ako som povedal, farebné.
Áno, áno, áno. Inak ja som sa celé detstvo pozeral vlastne na chladiace veže v Jaslovských Bohuniciach a pre mňa to je úplne bežná vec. A je to presne dané iba tým, že ak to človek vidí a je už s tým nejak zžitý, tak to nevníma nejak vôbec. Asi tie emócie sú viac než tie rizika, čo je veľmi príjemné. Štvrtý blok Mochoviec bude kedy?
Bude to na prelome 2024-2025. Ten presný dátum nemám v hlave.
Ale tak to už asi všetko postavené, tam sa na čo čaká?
Treba si uvedomiť, že to nie je len betón, že naozaj je tam veľká a významná časť strojná. A potom je tam veľmi významná časť elektrická. Sú to kilometre kábelov, sú to desiatky tisíc rôznych bodov pripojenia, riadiaci systém. Takže to sú veci, ktoré ešte sa dokončujú, nakoľko teda priorita bola dokončiť Mochovce 3. Avšak to neznamená, že sa na štvorke nerobilo. Čiže percentuálne sme naozaj už veľmi blízko 100%. Čakajú nás mnohé testy, aj testy ešte predtým, ako bude zavedené jadrové palivo. A čo je dobré, je, že tí istí ľudia, ktorí spúšťali trojku úspešne ten posledný rok, posledné mesiace, tak budú spúšťať aj štvorku. Je veľa vecí, ktoré sa už pritom naučili a môžu ich aplikovať ako keby na dvojičku hneď vedľa seba. Takže z tohto pohľadu ja som optimista, že ten 2025.
To znie ako stavba nejakého paneláku, ale asi to je podobné.
Prirovnal by som to, áno, k výstavbe nejakého veľkého stavebného diela, ale skôr komplexnosťou ako nejaký vesmírny program. Aj je zaujímavé, v angličtine sa hovorí, že keď je niečo komplikované, alebo naopak, že nie je to komplikované, že it is not a rocket science.
Ano.
Nás sa hovorí, že však to nie je jadrová fyzika.
Ano. Ano, ano.
Ale myslím si, že obidve sú komplexnosťou a náročnosťou porovnateľné. Aj dostať ľudí do vesmíru, aj vystavať bezpečnú jadrovú elektrárne.
Keď si pozerám väčšinou animácie, ako funguje jadrová elektrárne, tak je to veľmi jednoduché vždy. Aj ten princíp je v podstate primitívny.
Princíp je 10 ročia známy, aj čo sa týka štiepnej reakcie, aj čo sa týka potom konverzie energie zo štiepenia na tepelnú energiu a potom zase odozdávanie cez turbogenerátor, cez vodnú paru až do siete. Čiže ten princíp je rovnaký v podstate aj pri uholnej elektrárni, aj pri jadrovej. Ten najväčší rozdiel je, že nemá produkciu emisí CO2 a ďalších škodlivých látok.
Ale prečo je potom také drahé tie elektrárne stavať a prečo to trvá toľké, no snáď až 10 ročia?
Áno, postaviť elektrárne momentu, že si poviem, že elektrárne chcem, do momentu, že ju pripojím do siete, je bežne na svete v jednotkách až viac ako 10 rokov. Celkovo proces dizajnu, posudzovania, povoľovania, nejakého obstarávania a potom samotnej výstavby môže trvať v našich podmienkach 12 rokov a viac. Myslím si, že tá komplexnosť je daná práve aj tými požiadavkami na bezpečnosť a potom si treba uvedomiť ten rozsah. To, že postavím fotovoltaiku v jednotkách alebo v desiatkách megawatov, je pri jednoduchom zariadení možné za mesiace. V prípade teda komplexného projektu od rozhodnutia, že chcem fotovoltaiku do momentu, že ju pripojím, môžu ubehnúť 2 roky, 3 roky, keď počítam aj povoľovanie väčšieho zdroja. A pri tom jadre je to komplikovanejšie kvôli všetkému dizajnovaniu. Fotovoltiku kopírujem, jadrovú elektráreň dizajnujem od začiatku. A musí prejsť prísnym licencovaním, čo pri fotovoltickom zdroji neplatí. Takže toto sú faktory, ktoré prispievajú tomu a ten kapacitný faktor, alebo teda ten objem výroby, ktorý jadrová elektráreň spraví na tej malej ploche, lebo to si uvedome, to sú malé plochy, niekoľko hektárov, tak je neporovnateľné s tým, akú plochu by som zase s fotovoltikou musel zabrať, aby som mohol vyrobiť a stále som závislý od počasia a podobne.
Okrem elektriny, jadrová elektráreň vie vyrábať aj teplo. Z Jaslovských Bohuníc napríklad do mojej bytovky celý život išlo, ale neviem, či to funguje tak aj v Mochovciach.
Áno, dodávame teplo aj z Mochoviec, avšak iba v rámci areálu elektrárne Mochovce 1-2. Tým, že v Jaslovských Bohuniciach dokážem dodávať potom cez výmenníky tepla priamo do Trnavy, Leopoldov, Hlohovec a obec Jaslovské Bohunice. Je to teda bezemisný zdroj tepla, nespaluje sa uhlie a teraz to kopírujú napríklad v Českej republike.
A prečo to nevyužívame v tých Mochovciach takým istým spôsobom? Je to ďaleko? Do tých Levíc napríklad?
Musíte mať v podstate už od začiatku tak projektované to centrálne zásobovanie teplom, čiže keď Mochovce sa stávali, tie okolité mestečka a mesta, napríklad Nitra je už relatívne ďaleko, ale mala svoj zdroj, takisto Levíce a ostatné mesta. Takže do budúcna v rámci dekarbonizácie to prichádza do úvahy, existuje aj štúdia na to. Nie je to odpadové teplo, je to v podstate na úkor výroby elektrické energie, ale určite je to lacnejšie ako spaľovanie plynu alebo uhlia a je to bezemisné. Takže je to možné, ale nedá sa to na stovky kilometrov, je to obmedzené samozrejme stratami zo sústavy pri dodávke na dlhú vzdialenosť.
Jasná vec. Keď sa pozerám na mapu vašich elektrární, tak vidím množstvo malých aj veľkých vodných elektrární, dve jadrové, dve tepelné, ale len dve 13-ročné fotovoltické. Jedno gigawatt hodinovú v Mochovciach a podobne veľkú vo Vojanoch. A dokonca žiadnu veternú elektráreň. Nie je to málo?
My robíme projekty v súčasnosti na to, aby sme zvýšili objem inštalovaného výkonu vo fotovoltike tam, kde to dáva zmysel. Takže máme projekty malých fotovoltických elektrární, ktorými pokrieme tú spomínanú vlastnú spotrebu, ktorú sme v úvode načali. My na niektorých vodných elektrárniach napríklad nevyrábame celoročne a tie zariadenia, tá budova má nejakú svoju spotrebu. Tak tu vieme si znižiť náklady, vieme pokryť fotovoltickou elektrárňou, tak tam, kde to dáva zmysel, tam zrealizujeme menšie fotovoltické elektrárne. A máme zaujímavý projekt v elektrárni Nováky, kde na inak nevyužiteľnej ploche od kalisk, ktoré je taká vedľajšia technológia pri výrobe uhlia, nevieme tú plochu inak využiť, nedá sa určite využiť na poľnohospodárske účely ani na nejakú veľkú výstavbu, tak dokážeme tú plochu pokryť fotovoltickými panelmi. Tento projekt je napríklad dizajnovaný na 10 MW, čo už je z môjho pohľadu relatívne veľká fotovoltická elektráreň a chceme ho aj skombinovať s elektrolyzérom na výrobu zeleného vodíka. Tému vodíka ste viackrát v podcaste otvorili. Tento zelený vodík je pre nás taký pilotný projekt. Určite chceme sa na to do budúcna pozerať a skúsiť kombinovať výrobu obnoviteľných zdrojov a vodíka.
Ale veľké solárne elektrárne teraz neplánujete stavať?
Pre našu firmu je tá priorita aj doteraz bola jadrová energia. A tá k sebe ako najväčší doplnok potrebuje flexibilitu. A teraz tie rozvoje projekty, ktoré z nášho pohľadu majú najväčší zmysel, sú projekty vo flexibilite. To neznamená, že my ako spoločnosť sme proti obnoviteľným zdrojom, práve naopak prevádzkujeme, ako ste povedali, 31 vodných elektrární, 4 prečerpávacie vodné elektrárne. Takže my v obnoviteľných zdrojoch sme aktívni a budeme aj do budúcna. Ako som spomenul, teda rozširujeme inštalovanú ikonu fotovoltiky a zároveň sa pozeráme aj na možnosti vo výstavbe veterných elektrární.
A čo sa týka ukladania elektrickej energie, to realizujete ako?
Na Slovensku najrozšírenejší a myslím, že aj globálne taký najrozšírenejší spôsob ukladania elektrickej energie sú prečerpávacie vodné elektrárne. Si predstavte jednoduchý princíp batérie, že keď naozaj potrebujete uložiť elektrickú energiu, tak dokážete pomocou čerpadiel načerpať do vodnej nádrže, ktorá je položená v vyššej nadmorskej výške, tak dokážete uložiť nadbytok elektrickej energie, ktorý sa v niektorých hodinách môže vyskytovať. s pribúdajúcim objemom fotovoltických elektrární, veterných elektrární v Európe bude k takým situáciám dochádzať ešte viac. Takže ten dôraz na potrebu ukladania elektrickej energie a práve takýchto flexibilných zdrojov bude narastať. Potom máme zase hodiny, kedy tej elektrickej energie nemusí byť dostatok. Môže to byť hodiny, kedy je zvýšená spotreba, alebo naopak, keď je nižšia výroba práve tých premenlivých zdrojov, ako je vietor a fotovoltika. A vtedy môžem z tej hornej nádrže vo vyššej nadmorskej výške v úvodzovkách pustiť potrubím tú vodu dole a pomocou turbogenerátora dokážem vyrobiť elektrickú energiu a dodať ju do siete. Voda sa zachytáva zase v spodnej nádrži a je pripravená na budúce čerpanie zase v tých hodinách, kedy je elektriny nedostatok.
Staviame niekde?
Nábytok, pardon.
Áno. A stavia sa niekde nejaká ďalšia prečerpávačka u nás? Alebo plánuje sa?
Na Slovensku sa nestavia. My máme tu ten unikát, že naozaj ešte otcovia, starí otcovia postavili 4 veľké prečerpávacie vodné elektrárne. Začnem od najmenšej, je to Dobšina, potom je to prečerpávacie vodné elektrárne Ružín, Liptovská Mara a naozaj taká perla, drahokam slovenský je Čierny Váh, ktorý je najväčšia vodná elektrárne na Slovensku, väčšia ako Gabčíkovo, ale je to v podstate prečerpávacie vodné elektrárne, takže ona je presne slúži ako taká obrovská batéria na ukladanie elektrické energie. V zahraničí samozrejme dochádza k výstavbe. Sú veľké projekty výstavby prečerpávacích vodných elektrární v Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Grécku, globálne potom samozrejme aj v krajinách tretieho sveta.
A čo vodík? Do vodíka nechcete ukladať energiu?
Práve na to slúži ten pilotný projekt, že chceme určite skúmať. Je možné, ale nechcem teraz tvrdiť, že to je jediné riešenie. Takže myslím si, že toto sú projekty a technológie, ktoré sa budú krásne doplňať. Prečerpávacie vodné elektrárne nemôžem postaviť kdekoľvek, potrebujem na to geológiu, potrebujem na to výškový rozdiel, dostatok vody. Batérie, tie sú takisto ideálne na ukladanie elektrickej energie, avšak nedokážem ich robiť lacno, pretože nainštalovaný výkon sú stále drahé. Navyše sú závislé od vzácnych kovov, ktoré tiež na svete nie sú neobmedzené. Vodík na teraz má najväčší problém s ukladaním, takže takisto nemáme doriešené, že či dokážeme veľké objemy napríklad na sezónnu flexibilitu ukladať práve do vodíka. Ale určite je to jedna z technológií, ktorú sledujeme aj my a chceme práve vyskladať taký diverzifikačný model tej flexibility v tom, že naše existujúce vodné elektrárne budeme modernizovať, prečerpávacie vodné elektrárne modernizovať, doplníme ich o batériu. Máme na to perfektný projekt Integrátor. Tento projekt získal pred niekoľkými týždňami status projektu spoločného záujmu od Európskej komisie. Je tým dokázané, že naozaj ten projekt má zmysel pre integráciu obnoviteľných zdrojov do energetického mixu nielen Slovenska, ale okolitých krajín. A umožníme tým rozvoj alebo teda modernizáciu prečerpávacie vodné elektrárne Čierny Váh. Doplníme to veľké batériové úložisko a ukážeme práve tú kombináciu dvoch veľkých zdrojov flexibility a ukladania elektrickej energie. Takže toto je taký príklad, že tie technológie sa doplňajú, oni nekonkurujú z môjho pohľadu, ale nemôžeme sa spoliehať iba na jedno. Žiadna krajina asi nemá také podmienky, že by si mohla iba do vodíka alebo iba do prečerpávacích.
A čo sa týka vetra a využitia vetra, tak tam vlastne neevidujem žiadnu veternú elektráreň, ani projekt. Tomu sa vyhýbate teraz?
Nie, určite vyhýbať sa nie je správne slovo. Celkovo nechcem sa dotýkať témy povolovaní a povolacích procesov vo vetre. Je to komplikovaná téma, ktorú určite budete riešiť, ak ste neriešili s inými hostiami. Máme zmapované, vietor na Slovensku potenciál má, a v podstate takisto chceme doplniť to naše portfólio obnoviteľných zdrojov aj o veternú energiu.
Ako sa pozerá manažer rozvoja elektrární na úsporu elektriny? Chcú elektrárne, aby ľudia a firmy elektrinou šetrili, alebo potrebujú, aby spotreba rástla?
Veľmi zaujímavá otázka. Áno, primárnym účelom výrobcu elektrické energie je vyrábať viac, alebo vyrábať zmysluplne, efektívne. Takže to sú veci, ktoré robíme. Ja sa na to nepozerám tak, že my teraz ideme na plnenie všetkých dekarbonizačných cieľov za každú cenu iba znižovať elektrickú energiu. Určite sa dá dosahovať, je veľký potenciál či vo vykurovaní alebo aj v samotnej spotrebe elektrickej energie znižovať spotrebu našej energie všeobecne, nie len elektrickej energie. Avšak na to, aby sme dosiahli tie dekarbonizačné ciele, tak spoločnosť a aj Slovenská republika, my sa musíme naozaj usilovať, zvyšovať podiel elektrickej energie tam, kde môžeme v fosílne zdroje nahradiť elektrickou energiou. Tie príklady sú celkom jasné. Je to hlavne priemysel, je to potom vykurovanie budov a do určitej miery aj doprava. Tým pádom, keď sa pozriete na štúdie, tak v podstate všetky ukazujú v rôznych scenároch rôzne tempo nárastu spotreby, ale ten nárast tam je, čiže spotreba bude sa zvyšovať napriek tomu, že my sa budeme snažiť byť efektívnejší a spotrebovať aj menej. Ale to nie je ako problém. Ja si myslím, že spotrebu znižovať, čo sa týka efektivity a úspor, je zmysluplné. My ako Slovenské elektrárne máme aj dcérsku firmu Slovenské elektrárne energetické služby, ktoré poskytujú práve riešenia na zvyšovanie energetickej efektivnosti a poskytovanie úspor pre podniky. Takže nie je to proti našim záujmom. Ja si myslím, že sa to doplňa a naozaj uvidíme najbližšie roky ďalší a ďalší nárast potreby.
Z toho môže vyplývať, že slovenské elektrárne zaujíma jadro, prebytok energie v noci prečerpajú v čiernom váhu, cez deň si to zase vrátia dolu a je to celé iba o jadre.
Dovolím si povedať, že to je zjednodušený pohľad, ale čiastočne pravdivý. My si musíme uvedomiť, že nie len slovenské elektrárne, aj Slovensko celkovo, my sme jadrová krajina. Naozaj máme 5 reaktorov v prevádzke a už teraz máme zabezpečené 60% spotreby z jadra. Druhé je, že budeme jadrová krajina. My reálne ideme dlhodobo prevádzkovať všetkých 5 reaktorov, chceme dostávať 6. reaktor. Pozeráme sa na možnosti malých modulárnych reaktorov, čiže rozvíjame naozaj aj v jadre do budúcna tie kapacity. A pre nás, teda ako pre Slovensko, naozaj jadro je nosný zdroj. Musím povedať, že Slovensko má ideálny mix. Že naozaj máme veľký pomer jadra, ktorý ale zároveň korešponduje s tou spotrebou, so zaťažením sústavy a dokáže krásne pokrývať tú spotrebu práve v hodinách, kedy nevyrábajú tie obnoviteľné zdroje, ktoré sú závislé od počasia. A k tomu sa teda krásne doplňajú so spomenutou fotovoltikou. Do budúcna sa verím tomu, že budú doplňať s vetrom, ale k tomu potrebujeme ten tretí diel skladačky, by mala byť tá flexibilita. Aj tu máme dnes už nejak rozvinutú, ale musíme ju posilovať. Čiže my ako Slovenské elektrárne naozaj chceme modernizovať prečerpávacie vodné elektrárne, ktoré majú unikátnu schopnosť poskytovať tú flexibilitu. Tá flexibilita napríklad musí byť denná. Musíte cez deň vedieť vyrobiť z fotovoltických elektrární objem elektriny. Večer, keď slnko nesvieti, tak zase mať nejaký zdroj, ktorý dokáže vtedy vyrábať. Nedá sa to iba batériami, dá sa to čiastočne s tými prečerpávacími, ale ešte sa krásne môžu doplňať aj s vodnými elektrárnami. Musíme sa pozrieť na nejakú týždennú flexibilitu, kedy zase vietor dokáže mať týždeň, kedy vyrába krásne, a zase týždeň, kedy nefúka. A potom je aj sezónna flexibilita. To sú príklady, je zase zima, kedy nesvieti dostatočne slnko, nemusí fúkať, keď je inverzia. A vtedy je problém na dlhšie obdobie ukladať tú elektrickú energiu. Takže toto sú nejaké výzvy, ktoré nás do budúcna čakajú. Nie len Slovensko, ale aj Európu a svet všeobecne. A nedokážeme sa spoliehať iba na uhlíkové zdroje a preto tá kombinácia jadra, obnoviteľných zdrojov energie a zdrojov flexibility je cesta. A verím tomu, že aj príklad z našej spoločnosti, keďže tieto oblasti pokrývame, ukazuje nielen Slovensku, ale aj svetu, ako môžeme ísť ďalej a budeme prispievať k úsiliu, ktoré je jednoznačne dekarbonizácia.
Ja musím Slovenské elektrárne pochváliť hlavne za to vypínanie tých tepelných elektrární, lebo to bola veľká vec.
Áno, elektrárne zatvárame, tie lokality ale nekončia svoj príbeh. My naozaj snažíme sa aj zamestnancom, ktorí ešte nejdú do dôchodku, umožniť rekvalifikáciu pomocou aj Európskej komisie. Takisto máme útvary centralizované údržby, kde zase na ostatných lokalitách bude možné využiť skúsených kolegov, kolegyne. A pre samotné lokality máme pripravených veľa rozvojových projektov. Už som spomínal tú fotovoltiku a vodík, ale máme napríklad grant na štúdiu realizovateľnosti malých modulárnych reaktorov v podmienkach Slovenskej republiky, kde sa práve pozeráme aj na lokality, ako sú Nováky, Vojany. Takže ja verím tomu, že využijeme silné stránky týchto lokalít a že sa nám podarí písať ďalšie kapitoly toho príbehu, už tentoraz teda bez uhlia.
Ja verím, že sa tým Novákom a Vojanom ešte budeme niekedy spolu venovať, pretože to je veľká téma. Teraz ti chcem poďakovať, že si vôbec v tomto hektickom predvianočnom období prišiel. A nebudem ti prijať pekné sviatky, lebo toto vyjde on úplne niekedy inokedy, ale vážim si, že si na nás našiel čas.
Ja ďakujem za pozvanie. Ja si zase vážim činnosť, ktorú robíte, a naozaj tie podcasty prispievajú možno aj k nejakej osvete. a som rád, že som mohol predstaviť naozaj ten unikátny mix, ktorý slovenské elektrárne majú, ktoré Slovensko máme, a že môžem vám popísať asi, čo nás čaká, a sú to výzvy, ale teším sa, že aj ja môjim úsilím a s mojimi kolegami, kolegyňami môžeme prispievať.
Ešte raz ti ďakujem.
Ďakujem pekne aj posluchačom. Pekný deň.